En þá opnum við bara held ég á spurningar til hans Tómasar og almennar umræður um þessi mál. Spurning hvort við getum safnað nokkrum saman í einu.
Rósa og Kæsa eru komnar.
Já, ég er bara svo lélega í starffræði að ég átta mig ekki á því hvað það eru margir einstaklingar á bak við bara cirka þess að 5% tölu þegar vorum að tala um eitthvað það gerst á vettfangi blindrafélagsins. Þetta eru þá orðnir 73% af þeim 200, já, ég næ ekki að rekna út hvað fjölda vorum að tala um.
Mikilvægt að allt sem kemur fram fari í mikrofón.
Já, svarið var þá 1-2 einstaklingar.
Sæl, Gæsa hér. Já, ég var líka að hugsa þessa tölur varðandi félaginu að þó að þær séu lágar eru þær samt allt og fáar. En kannski fór það fram hjá mér varðandi karlmenn. Þú heist hérna, hvernig voru tölutna þar? Svona almennt í hérna, að því að maður hugsar oftast til kvenna en þú nefndir að það voru líka karlmenn sem svöruðu.
Eru fleiri spurningar um þetta? Þessast þennan kannski svona þessa hlið á könnuninni?
Já, Steinar hérna. Það kemur ávart, já, að þetta skuli fyrir finnast hérna í blindrafélaginu. En hérna, ég hef nú reyndar aðra spurningu úr það sem hann var að telja upp áður. Það sem hann var að tala um einmannarleikan og vanlíðinna. Og hún væri oftast hjá fólki sem byggja eitt. Og þetta er eiginlega ábending frekar heldur spurning og þá ábending til stjórnar. Ég hef verið hjá Rauða krossinum núna frá því í september sem sjálfboðaliði og stjórnafundu þar sem að fólk hefur verið að ræða sína líðan og hvernig það ætti að komast út úr henni. Ég held að það sé gríðaleg þörf fyrir það meðal fatlaðara þarna á þessu sambýli eða reyndar er það dagvistun eru alls konar fagna fatlafólk og hérna og því líður mörgum mjög illa og mér þess að einn er farin frá okkur einmitt út af vanlíðan og ég held að þetta sé eitthvað sem að blindarfélagið ætti að skoða að vera með eitthvað svona teimi sem að tækir henni við svona fólki og jafnvel hópa sem að gæti komið saman og rætt sína að líða. Takk.
Já. Fyrst á varðandi kynja hlutfalli þá er sem sagt tiltölulega lítill munur á köllum og konum en svo, þó þannig að tíðni meðal kvenna er alltaf meiri held í öllum spurningunum þannig að það er ekki svona gríðarlegu mikill munur eins og maður myndi kannski ætla en þetta spurningarnar voru líka ýmsum toga en það hefur líka verið að koma fram í öðrum könnum sem við hefur verið að gera að það er sem sagt að tíðni meðal kallana er að hefur alltaf verið heldur meiri heldur en fólk hefur búist við.
Fleiri sem að vilja taka til máls um könnunina. Ekki svoleiðis.